Astelena baikor hasi nahi dugu eta pentsamendu baikorrez gainezka etorri zaigu Luis Oiartzabal. Luis, kaixo, bueno, ongi etorri.
Bueno, hermano. Bueno.
Zer moduz hasi duzu astelena, ondo?
Ondo, ondo. Bai, bai, bai. Gustora ilusioekin eta bueno, aste polita dator aurretik eta bueno, bai, ilusioekin.
Emaizki guzu, bueno, astelena badakizu aldapa gora egiten zaizkigula pitin, ba, ze asteburuan gure rutinak aldatu egiten dira eta gure ohiturak eta bueno, eta gehiegikeria batzuk ere egiten ditugu. Ta astelena esan bezala egiten zaigu pixka bat aldapa gora. Emaizki guzu astea baikor asteko sekretu batzuk, Luis.
Bueno, sekretorik ez da, norberak eduki behar ditu bere sekretuak eta bere ilusioak, ez da. Eta sekretu handiena gauza horietako izaten da ilusio horiek ja definituak edukitzia. Nolabait jakitia, ez? Zertarako, jenki, zertarako egin jaun, zertarako, ez da. Otxuta gaude rotonda batetan bizitzia. Honea Euskadi Irratiran etorrela ere rotonda morroska bat pasa ditut. Eta azkenien hori da, ez? Batzutan sartzea rotonda batean eta buelta eta buelta eta buelta eta buelta eta ematen du aurrea goazela, eta kotxean jungo bagina esango bainu ez, aurrean ikua, baina ez da aurrea juten, ez? Egunero, gauz berdinak aite ditugu, jeinki, lanea jun, gure kezkak, gure eguneroko gauzak, eta buelta, eta pasada, ez da? Orduan ez goaz inoa, rotonda hortan buelta kagabiltza. Eta horretako oso ona izaten dana da, jakitia zer egin nahi dudan. Argi edukitzia, ze ilusio dauzkaten, ez da? Da batzutan ilusio txikiak izate dian. Arratsaldean nene seme alabak jaso, edo inulabarrian afaritxo bat egin itxian, edo lagun batekin topo egin, edo parseotxo bat eman menditikan, ez da? Baina ilusio txiki horiek, ja ilusio emate digute eta norabide hori markatze digute.
Beraz, aholku bat zein da, goizea jekitzen garenean, oetik jekitzen garenean, gure burari ilusio txiki horiek jartzea, egunero bat, bai, adibideatze edo, pare bat, edo?
Jartzea edo edukitzea, gogoratzea, ez da? Zer gatina, hon hemen, eta zer suerte daukaten hemen egoteko, eta gaur hemen Euskal Herrian egoteko, eta seguraldi da hon, eta lagunakin egongo naiz, eta gaur Manukin irratia neongo naiz, eta holako gauzak jartzea, eta esatea, uf, ze poza, ez, hemen nago, ez da?
Hori, berbada, esatea egitea baino errazago da. Esan nahi dut, azkenean deno ditugulako arazoak, ez da, laneko arazoak izan ditzakezu, lana baldin badaukazu, bikotekidearekin ere akaso izan duzu, sesio txiki bat, arazo dauzkazu bizilagunekin, etzaretelako ados jartzen, igogailua jartzeko, ez dakit. Esatea egitea baino erraza ere bada, ez da, errazagoa bada, ez da?
Bai, denai kostatzea egu egila da, ez da. Bino, esatea, azken finean arazoa denak dauzkagu, denak dauzkagu. Eta arazo hori bera zenbatenekoa den baita ere norberak egite dugu. Arazo berdinan aurrean mundu guziak ez dugu berdin jokatzen. Orduan horrek esan nahi du, arazo berdinan aurrean desberdin ikusten dugula eta jokatzen dugula bakoitzak. Eta gure esku dago hori handitzea edo txikitzea. Zenbat jende ezagutze dugu mundu guzia, arazo kanpotik begiratuta, arazo txiki baten aurrean, izugarrizko iskamila antolatzen duna, ezta? Eta esate duzu, kanpotik begiratuta, zuk esate duzu, ez da, ba, ez du, baten ba horreko lakorik, ezta? Ja. Beak, barruan bizi duena hori da. Beak barruan bizi duena da izugarrizko arazoa. Ta segurazki pertsona horrek arazo hori bukatzen duenean beste izugarrizko arazo batean sartuko da. Eta askotan terribilizatze dugu bizia, ezta? Arazo batean bagina bezala. Eta ez gera konturatzen leno esan duzuna nola deia izan zen emakume hori, ez dakit izena nola zun.
Bai, pasen ostera lan ituzi guren entzule batek, esateko oso tristezagoela, berak laurogeita bat urte ditu, eta iltzaizkio astebeteko epean aizpa bat eta linguzu bat, eta oso tristezagoela, ez da? Eta irratieri esker, ba bueno, bizi post txiki bat eman geniola, ez?
Hori da, eta orduan arazuak hoiek dira, ez da? Lagun batzuk galdu ditut, nik ere bizitza ja badijoa, hoiek dira arazuak egitazko arazuak, eta batzutan arazo txiki batekin izugarrizko iskamina armatze dugu, ez da? Horregatik guk proposatze duguna beti proposatze duguna da pixka bat gehatu, join pixka bat gehatu, aztertu, ausnartu, barrura begiratu eta esan egitan nik kezkatzen ari naizena eta armatzen ari naizen jale hau egitan hainbeste jokoa da. Batzutan.
Itzegi guzu 10.000 irribarre ekimenari buruz, 10.000 irribarre, zuela antaldeko Iker Fernandez, dabil buru belarri, 150 itzaldi emango dituzue Euskal Herrian zehar, pensamendu baikorra zabaltzeko.
Bai, hori da.
Konta guzu pitin bat, Luis.
Bai, bueno, lehen ere egin genuen beste hola, mugimendu bat, TPA izan zen, zuk aldezakezu, eta oan beste buelta bat eman diogu. Azkenian, honekin lortu nahi duguna da 10.000 irribarre. Eta 10.000 irribarre hori da simbolikoa. Nolabait nahi duguna da pertsonak hartzea tarte bat, geratzeko, juteko txarla hortara, konferentzia hortara, eta txarla hortan, konferentzia hortan, esango ditugu egunero guri gertatzen zaizkigun gauzak, denai gertatzen zaizkigun gauzak, eta nola jasotze ditugun, eta nola hartze ditugun, eta nola kudeatze ditugun gauza horiek. Eta agian, agian beste gauza horiek beste era bat badago begiratzeko, ikusteko. Eta agian badago guk dauzkagun gauza asko, bizian dauzkagun gauza asko astutze zaizkigunak. Egunero, egunero, egunero astutze zaizkigunak. Eta agian horiek ere hor begiaurrian neuki berko genituzke eta esan, pues pena merezi du. Daukatenak pena merezi du, ezta? Eta orduan irribarretxo bat atera. Hori da, ez? Eta orduan guk esaten duguna da, bueno, egin tarte bat. Egin tarte bat zure bizian, hartu tarte bat, etorri, eta agian irribarre bat aterako dugu momentu hortan, zuk zure buruari parre eginez. Besterik ez, ez dugu ingo, eh? Bakarrikan da, askotan barrura behitzen badugu, esatego, jo, minio, ze kaskia gorra jartzen aizen, gai honekin. Eta inbesteineko importantzia ote du ba gai honek. Ba, igual ez.
Donostia egin duzu saio bat, badukazu aurki beste saio bat Irunen, ez da? Bihar bertan.
Bihar.
Eta gero, Donostian jende asko joan zitzai zuen, ez zera, zuen saiora eta jende asko eratu zen kanpoan. Eta horregatik beste saio bat anturatuko duzu, ez da? Beraz, arrakastatxu hasi duzu, ez da?
Bai. Bueno, doako sarrera doainik da, eta orduan horrek ere laguntzen du, ez? Baina, bai, lehendabiziko Donostian egin genuen, Tabakalera egin genuen, eta, bueno, egun persona kanpoan geratu zian. Eta orduan, bueno, hientzako beste bat antolatu da martxuan batian, eta gero joan den astian berriz egin genuen beste bat bergaran ere jende mordoa izan zen, jende asko, eta oso ondo, oso gustora egon ginen, bihar berriz Irunen izango da, eta berriz martxuan batian Donostian. Ego zimauze, aste honetan izten ari geha ja, Pasaian, Eibarren, Ordizian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan. Hoiek ere, aste honetan, nik uste, aste honetan ja datak itxiko diala, eta jarriko dugu ja martxan.
Komeni da aurrez izen ematean, horbete joan nahi badu itzaldi, ez da?
Bai. Itzaldi horietako, dena beti aurrez izen eman behar da, eta izen emateko, edo, bueno, informazioa jasotzeko, bai. Daukagu www.selfcoaching360.com, eta korreo da info@selfcoaching360.com.
Errepikatu gutxien ezen da bizikoa, bai?
Bai, www.selfcoaching360.com. Eta hor dago informazio guztia, eta hor egunero mugitzen dugu, hor dago informazioa, eta jakiteko non izango gean, eta zein godu.
Bereziki, nori gomendatuko zenioke, itzaldi batara joatea. Edo nor joan liteke, baina.
Edo nor joan liteke. Nik uste denak daukagula premia geratzeko.
Rotondatik ateratzeko premia deno daukagula.
Eta rotondatik atera gabe ere, edonork dauka premia pixka bat barrura begiratzeko. Guk hiru zati oso nabarmen jartze ditugu beti norberak begiratu beharko lituzkena da. Gure pentsamentuak, ze pentsatzen ari naizen eta ni nire burua ize esate dio dan, eta hori osnartu beharko genuke. Bestaldetik ze sentitzen dudan, nire emozioa zein dian eta nire sentimentua zein dian, barrura begiratu eta esan zergatik hemen gustora nago eta zergatik hemen ez, zergatik honekin gustora nago eta zergatik honekin ez, zergatik sentitzen dudana, eta hirugarrena nere ingurua zein da, ezta? Nere inguruan dagoen pertsona, nere inguruan dauden kideak zein dira. Zergatik hoiek askotan guk jartze ditugu diala plomoak, kortxoak edo koeteak, ezta? Eta askotan nik ilusio izan da ere, nere inguruak askotan edo bera tiratzen dit edo gora tiratzen dit. Hiru arlo haiek zaintzen baditugu, hiru arlo haiek kontzen baditugu, ze pentsatze dudan eta ni nere buruari ze esate dio dan. Ze sentitze dudan eta nere sentimentuak eta emozioakin ze egiten dudan. Eta nere ingurua, ze inguru daukaten potentziala daukadan inpuroa, hiru gauza haiekin asko aurreratzen da. Baina hortarako geratu inberda.
Hori da, rotonda horretatik atera eta geratu pitin bat, ez da?
Hori da.
Eta gero beste aholkua, Luisek eman diguna oso praktikoa, goizetan, ohetik jakitzen garenean, eguna oso luze egiten balima zaigu edo, sensazio balima daukago luze egingo zaigula tabar, jarri, zure buruari ilusio pare bat, ilusio txiki pare bat, ez da?
Seguro, esketenak daukagu. Batzutan izango da, arratzaldetan bueltatxo bat eman eta ardotxo bat hartu lagunakin, edo Inulabarrian korritia jun. Edo eguardian badakit alako ez dakizenekin jango dudala bokata txiki bat, ez da? Eta horrek bakarrik jakasi merezi du egun guztia. Ez da? Orduan, ilusio hori jarri.
Luisa Oiartzabal, eskerrik asko.
Mi, eskerzuei.